NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussens ierodoties Luksemburgā atkārtot norādīja, ka Krievijas rīcība Ukrainā ir absolūti nepieņemama, un NATO tas liek domāt par lielāku pašas alianses dalībvalstu aizsardzību. Tādēļ vēl bez līdz šim darītā NATO plāno tālākus soļus. Anders Fogs Rasmussens.
Būs trīs ceļi. NATO stiprinās aizsardzības plānus, uzlabos militārās mācības un īstenos atbilstošu militāro spēku izvietošanu.
Jau iepriekš vēstīts, ka līdz 15. aprīlim, kā to apliecināja arī NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Filips Brīdlaus, militāriem ekspertiem ir jāizstrādā plāni, kā palielināt NATO klātbūtni Baltijas valstīs un Centrāla Eiropā, kas līdz šim paudus vislielākās bažas par Krievijas agresiju, kā arī jāizlemj par alianses drošības stiprināšanu kopumā. Jau rīt NATO mitnē Briselē tiksies visu dalībvalstu vēstnieki, un visticamāk, ka šo plānu apstiprināšana varētu būt viens no galvenajiem tematiem. Līdz šim NATO valstu ārlietu ministri ir apstiprinājuši aptuvenu rīcības projektu, tajā paredzētas lielākas aktivitātes gan uz zemes, gan jūrā, gan arī gaisā. NATO jau ir pastiprinājusi savu klātbūtni Baltijas debesīs, nosūtot papildu lidmašīnas uz NATO gaisa spēku bāzi Šauļos Lietuvā, kā arī veic izlūkošanas lidmašīnu lidojumus virs Polijas un Rumānijas. NATO militārpersonas pēdējās dienās jau vairāk kārt ir brīdinājuši, ka pie Ukrainas robežas Krievija ir sakoncentrējusi vairāku 10 000 karavīru lielu armiju, kā arī bruņu tehniku, un šie spēki esot lieli, labi sagatavoti un gatavi uzbrukumā. NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussen šodien Luksemburgā aicināja arī Eiropas Savienības valstis pievienot spēkus NATO un vēlreiz apliecināja, ka aliansē tomēr nav nodomu iejaukties Ukrainas konfliktā militāri. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.